Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня в выпуску поразмовляем про белорусские книги, которые выдаются у эмиграции, а в другой части передачи сустренемся с Алесем Михалевичем, юристом, который помогает белорусам по всему свете. Варто заставаться с нами. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый день! Па замежамі Беларусі пасля 2020 году, калі з радзімы з'ехалі дзесяткі тысячаў беларусаў, узнікла ўжо некалькі выдавецтваў, якія працуюць менавіта на дыяспару. Сярод іх варта напэўна назваць Скарына Прэс з Лондану ці Гутэнберг Паблішэр з Кракава. Іншыя, як хаця б Вясна з Прагі, пачалі больш дынамічна развівацца, але галоўнае гэта выдавецтва Андрэя Янушкевіча, якое рэлакавалася з Менску ў Варшаву. Зусім нядаўна Андрэй адкрыў таксама ў сталіцы Польшчы кнігарню «Кнігаўка». Выдаванне беларускіх кніг па-за межамі Беларусі мае сэнс, гаворыць Андрэй Янушкевіч, які з шырокай прапановай наведае таксама кніжны кірмаш у Беластоку, які пачнецца ўжо ў бліжэйшую пятніцу.
Безумоўна, гэта мае сэнс. Больш за тое, гэтага можна жыць, таму што беларусаў шмат, яны хочуць чытаць, і я бачу развіццё гэтай справы. Магчыма, тэмпы не такія, як хацелася б, але рух ёсць, зацікаўленасць ёсць, а гэта значыць, што ўсё павінна быць добра.
Што цяпер карыстаецца найбольшай папулярнасцю сярод беларускіх чытачоў па-за межамі? Якая літаратура?
Цяжка так сказаць адназначна, каб нейкая адна кніга авалодвала ўсімі чытачамі. Ёсць безумоўныя бестселеры, якія трымаюцца ўжо некалькі год у лідарах папулярнасці. Гэта і аповесць «Евы Візнавец», «Па што ідзеш, воўча». Гэта і класічныя перакладныя творы, якія мы выдаем. Гэта і кнігі Ар'ерда Бахаревіча. А так, у кожнай кнігі ёсць свая аўдыторыя. Не сказаць, каб кожная кніга разыходзілася паспяхова, але з ростам аўдыторыі я бачу, як і разыходзяцца наклады кніг.
Выдавецтва Янушкевіч ад самога пачатку вельмі шмат выдавала таксама перакладной літаратуры сусветнай класікі на беларускай мове. А як з папулярнасцю гэтых перакладных кніг цяпер тут па-за межамі?
Все засталося по-старому. Яны карыстаюцца популярнасцю. І сёння так развіваецца кніжны рынок, што даволі цяжка аддзяляць айчынную літаратуру ад замежнай. Пры сённяшняй мабільнасці, даступнасці, хуткасці перакладу мы павінны рабіць все належнае, каб актуальныя пераклады даволі хутка з'яўляліся на беларускай мове. Сярод найбольш популярных гэта, канешне, кнігі аўтараў, якія ўжо вядомыя на ўвесь свет. Ну вот, апошні у нас такі прыклад моцны, гэта «Валадар перстёнкаў» Джона Толкіна. Я зараз бачу тэндэнцыю, што, в прынцыпе, айчынная літаратура нашых пісьменнікаў не адстае ад замежнай. І такія аўтары, як Ар'ерд Бахаревіч, Ева Віжнавец, Ганна Янкута, яны таксама вядомыя, і іхныя кнігі таксама купляюцца. Не ў горшых межах, чым замежная.
«Валадар перстёнкаў» вы выдавалі таксама і «Ведзьмара», якога чацвёртая частка выйшла. Усе пытаюць пра працяг «Гарри Потэра», якога толькі тры часткі пакуль выйшлі на беларускай мове. Гэты працяг будзе?
Я пакуль не магу сказаць, не становіцца ні адмоўна. Ёсць пэўныя праблемы. Не хачу пакуль агалосваць іх публічна, бо спадзяюся, што нам удасца вырашыць праваўладальнікам. Гэтыя праблемы ў нейкіх двухбаковых кантактах.
Раней ты звычайна гаварыў пра тое, што не надта варта выдаваць кнігі таксама ў электронным выглядзе і букі, але цяпер выдавецтва Янушкевіч прадае таксама электронныя кнігі. Гэта нешта памянялася? Беларусы больш зацікаўленыя e-букамі?
Не, я год і два гады назад быў скептычна пастаўлены да гэтай рамантычнай ідэі, што раз лукашэнкаўскімі ўладамі ствараюцца штучныя бар'еры ў даступнасці беларускіх кніг, шмат выдавецтваў вымушана было выехаць в эміграцыю. У Беларусі беларускі кніжны рынак даволі пасіўна сябе паводзіць, і што панацэя ад гэтай бяды будзе электронная кніга, гэтага не здарылася. Кніга павінна быць даступная на адлегласці адной рукі. Людзі чакаюць гэтага, каб яны рабілі як мага менш высілкаў, каб гэтая кніга апынулася ў іх у кішэні. І бума электроннага чытання я не заўважаю.
Выдавецтва Янушкевіч кнігаўка прадае таксама кнігі з высылкай. Напэўна ж найбольш гэта па Польшчы, а якія краіны яшчэ дамінуюць у замовах беларускіх кніг з кнігаўкі?
Ну, зараз мы якраз зрабілі статыстычныя падлікі. Так, 60% нашых заказаў ідзе з Польшчы, а 40% застаецца на іншыя краіны. У лідарах перадусім суседзі: Германія, Літва, Чэхія. На Беларусь таксама кнігі замаўляюць, хаця не сказаць, каб у вельмі вялікай колькасці. Тут ёсць дзве прычыны. Дзве прычыны — гэта стэрэатыпныя беспадстаўныя страхі, памаўляў, за кнігі на беларускай мове пападёт, як кажуць. Ну, а другая прычына — неапраўдана дарагая дастаўка. Кошт дастаўкі у Злучаныя Штаты Амерыкі і ў Беларусь з Польшчы аднолькавы. Это ненормальная ситуация.
Ну, гэта напэўна таксама прычына, чаму беларусы не шмат замаўляюць кніг да сябе ў Рэспубліку Беларусь. Андрэй, кнігаўка будзе мець свой стэнд на кірмашы, на кніжным кірмашы ў Беластоку, які пачынаецца ўжо ў бліжэйшую пятніцу, будзе доўжыцца да нядзелі. З якімі кнігамі, з якой прапановай прыедзеце тут у сталіцу Падлашча?
Я спадзяюся, што па магчымасці кнігаўка ў Беласток прыедзе з максімальным асартыментам, які прадстаўлены ў нашай краме ў Варшаве. А сёння, ну, мы вельмі рады, што нам удалося акумуляваць 80-90% тых выданняў, якія стварылі беларускія выдавецтвы ў эміграцыі. Так што я запрашаю, можна будзе купіць сапраўды любую кнігу, якая апошнім часам выдавалася на беларускай мове, у Польшчы, у Чэхіі, у Вялікай Брытаніі, у Літве, у Беластоку таксама. Так што можна будзе ўбачыць все гэтыя кнігі разам у адным месцы, менавіта на прэстыжнай кніжнай выставе ў Беластоку.
Дзякую сардэчна за размову і, вядома ж, далучаюся да запрашэння. Кніжны кірмаш у Беластоку на гарадскім стадіёне ад 19 да 21 красавіка. А гостем перадачы пад знакам пагоні быў беларускі выдавец Андрэй Янушкевіч. Дзякую сардэчна.
Дзякую.
Пад знакам пагоні.
Не ўсе нават і блізкія да Беларусі краіны разумеюць, што рэжым Александра Лукашэнкі — гэта сапраўдная бяда. Бывае, што па патрабаванні рэжыму беларусы, якім на радзіме пагражаюць рэпрэсіі і доўгія тэрміны зняволення, трапляюць у міжнародны вышук. Тады пагражае ім рэальная небяспека. Такім беларускім эмігрантам дапамагае юрыст Алеш Міхалевіч і яго адвакацкая кантора.
Ёсць краіны, якія добра разумеюць Беларусь, добра разумеюць беларускія справы. Гэта, безумоўна, Польша перш за ўсё. Ну, ёсць краіны, для якіх Беларусь ўсё яшчэ застаецца вельмі далёкай, якія да гэтага часу Беларусь разумеюць не вельмі добра. І ў Еўропе такія краіны таксама ёсць. Напрыклад, ёсць праблемы, вельмі канкрэтныя праблемы ў Швецыі, калі беларусаў спрабуюць нават тых, хто вельмі актыўна дзейнічаў і хто дакладна патрапіць у турму, спрабуюць са Швецыі выкідваць. Ёсць краіны, для якіх Беларусь вельмі далёкая, і дзе беларусам проста трэба дапамагаць на роўні любога іншага эмігранта. Сітуацыі вельмі-вельмі розныя, але, на шчасце, ёсць тыя краіны, дзе Беларусь разумеюць і да Беларусі добра ставіцца.
Што гэта значыць? Добра ставіцца і дрэнна ставіцца? Не прызнаваць проста, што ў Беларусі рэжым?
Добра ставіцца — это значыць, даюць магчымасці легалізацыі, у тым ліку для тых людзей, у якіх няма грошаў, бо далёка не ўсе беларусы бягуць, і ў іх ёсць грошы. Шмат хто бяжыць проста, захапіўшы апошняе там ці мінімальнае, што ў яго было. І мець магчымасць жыць у новай краіне, мець магчымасць легалізавацца ў новай краіне — гэта тое, што перш за ўсё людзям патрэбна. Мець права на працу ў гэтай краіне, мець магчымасць зарабляць грошы. Ну і такой краінай, безумоўна, Польшча з'яўляецца.
Літва, напэўна ж, таксама, хаця там складанасцяў таксама хапае.
У Літве пачынаюцца вельмі вялікія праблемы, звязаныя з тым, што калі Літва бачыць, напрыклад, што чалавек служыў у пагранічных войсках, а чалавек проста маглі забраць у войска 18 гадоў, не запытваючыся, дзе яму далей далей служыць. Напрыклад, на гэтай падставе Літва можа адмовіць у відзе на жыхарства, таму што чалавек служыў у рэпрэсіўных структурах, так? Я разумею цудоўна Літву, таму што на вялікі жаль для Літвы беларусы становяцца часткай рускаязычнага насялення. І літоўцы гэта разумеюць. Тая самая праблема, напрыклад, у латышоў, якія не вельмі ахвотна прымаюць украінскіх бежанцаў, таму што разумеюць, што хутчэй за ўсё гэтыя людзі растварацца ў расійскамоўнай супольнасці ў Рызе ў Латвіі. Але з іншага боку, безумоўна, мне б хацелася, каб Літва таксама да Беларусі мела спецыяльны льготны тарыф, льготныя варункі, таму што стагоддзямі мы жылі побач, мы жылі разам, і вельмі б хацелася, каб на гэты час, калі беларусы проста пераязджаюць для таго, каб адсядзецца, каб пражыць нейкі час і не патрапіць пад рэпрэсіі, каб яны мелі магчымасць гэты час правесці нармальна, годна і легальна.
Швецыя, пра якую вы згадалі, гэта такое сумнае выключэнне, ці ёсць яшчэ іншыя краіны ў Еўропі, якія беларусаў недалюбліваюць?
Это не пытанне, далюбліваюць ці недалюбліваюць, это пытанне агульнай міграцыйнай палітыкі. Наколькі шведы вельмі шмат напрымалі мігрантаў, тым ліку палітычных бежанцаў, уцікачоў, настолькі ж яны цяпер спрабуюць з дадатковым наплывам мігрантаў змагацца, і, на жаль, гэта таксама ўплывае, калі выкідваецца шмат людзей, якія рэальна вельмі актыўна бралі ўдзел у якіх крымінальныя справы ў Беларусі, калі Швецыя іх спрабуе выгнаць. Іншыя краіны Скандынавіі па-рознаму, але перш за ўсё гэта агульная недапрацоўка, што вельмі мала адпаведных, добра прыгатаваных справаздачаў міжнародных арганізацый пра сітуацыю ў Беларусі. Вельмі часта так званая інфармацыя аб краіне паходжання вельмі састаравая, і людзі проста не ведаюць новыя тэндэнцыі, новыя трэнды, што адбываецца ў Беларусі, калі, напрыклад, за лайкі ў інтэрнэце, калі за данаты на карысць там незалежных арганізацый можна атрымаць абсалютна рэальныя тэрміны зняволення.
Калі няма разумення, то можна таксама думаць проста пра Беларусь як краіну суагрэсара.
Безумоўна, можна думаць, але як бы трэба разумець, і гэта, на шчасце, заўсёды ёсць разуменне, што трэба аддзяляць грамадзян ад дзяржавы, і дзяржава можа праводзіць любую палітыку, а ў гэты ж самы час грамадзяне могуць цярпець і могуць быць пад рызыкай прымянення катаванняў, пад рызыкай рэальных тэрмінаў зняволення.
Ёсць Алеш Міхалевіч, юрыст, які дапамагае беларусам, а ці на месцы ў гэтых еўрапейскіх краінах ёсць шмат адвакатаў, юрыстаў, якія маглі б дапамагчы ў такіх складаных сітуацыях, якія разумеюць складаную сітуацыю беларускай эміграцыі?
Яны ёсць, але трэба разумець, што адвакаты – гэта людзі, якія працуюць за грошы. Безумоўна, беларусы ў масе сваёй не маюць належнай колькасці грошаў, каб плаціць у такіх краінах нармальную стаўку мясцовым адвакатам. Мы спрабуем супрацоўнічаць з грамадскімі арганізацыямі, якія наймаюць сваіх юрыстаў, якія дапамагаюць. Але безумоўна, колькі існуе свет, столькі існуе праблема якаснай і эфектыўнай юрыдычнай дапамогі. Еўрапейскі саюз ідзе ў гэтым накірунку, каб гэтую дапамогу забяспечыць, але любая сістэма, яна заўсёды мае свае недахопы.
А наколькі вы эфектыўна зможаце дапамагаць у такіх сітуацыях?
Залежыць, мы таксама маем свае абмежаванні. Маё адвакацкае бюро дастаткова, ну, это 12 чалавек, гэта не нешта звышвялікае, гэта не ёсць карпарацыя, якая можа забяспечваць дапамогу па кожнай справе, таму мы стараемся, мы робім усё магчымае для таго, каб гэта рабіць эфектыўна, але мы далёкія, як у прынцыпе свет далёкі да таго, каб была ўсеагульная справядлівасць і каб усім людзям была аказана належная дапамога.
Размова з юрыстам Алешем Міхалевічам канчае перадачу «Пад знакам пагоні» ў эфіры Радіо Беласток. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Заўтра без 15:07 вечара сустрэнецца з вамі Марэк Забродскі.
«Пад знакам пагоні»